Ammoo gabaasittaanu dabar Itoophiyaan biyyoota addunyaan qarqaaruu malti jedhan keessa sadarkaa sadeessoorra jirti jedhan maantan mootummaan Itoophiyaa ammoo rakkoo bonii yookaan ammoo bokka dhabeetiin fedefaluu fi hagammaatti qarshii biliyoon 8 oli baase 7 dhufaatti addunyaa irra gara qarqaarsi doolaara 2,240,000 eegadhaa jedha Malleeskaachuu ammaatti hojjetan Finfinnee erge namoota dubbisa.
Naannolee Itoophiyaa irra guddaa keessatti akkaataa ammaan dura baay'een argamiinitti bokkaan si'a lama dhufu malee yeroo lama afuusaatiin caamni guddaan uumamee jira. Akka qaamonni tokko tokko jedhanitti caamni akkanaa waggaa 50 dabran keessa biyyattii keessatti yeroo argamu kuka jalqabaa ta'uusaati. Caama amaa kanarraa kan ka'e namoonni beeladoonni baay'een bakkawwan tokko tokkotti dhumuun ka gabaasame ta'eyyuu mootummaan Itoophiyaa garuu agammaatti sababaa caama kanaan lubbuun dhabame hin jiru jechuudhaan jabeessee falmaa ture. Miidhaa beelli kun dhaqqabsiisu ittisuudhaaf carraaqii mootummaan Itoophiyaa agammaatti godhe ka dinqisiifatan jaarmaaleen gargaarsaa biyyattii keessaa dhaabbatoonni arjoomtootaa ka sadarkaa addunyaa garuu caama Itoophiyaa keessaa kanaaf ilaalcha guddaan kenne jechuudhaan wawwaataa turan. Komishinarri Komishinaa Hojii Gadxiqqeessaa Yaaddoo Balaa kan Itoophiyaa Obbo Mitikuu Kaasaas yaaduma kanatti kan walii galan ta'uu dubbatanii gabaasaa keenya Malleeskaachuu Ammahaaf ibsan.
Itoophiyaa piraayootii ውስጥ የገባች ሀገር አልነበረችም። የኋላ ኋላ ግን መንግስትም ባደረገው ጥረት ኢትዮጵያ ትኩረት እያገኘች መጣለች።
ኢትዮጵያን ድርጅት የፈና ከናከስን ቱር ቱርቴ ቱርቴ ሞ ወጂ ሞቱማን ወጀቴን ጥየፈና አርገችው ጅርት ፈከናፊ ኦሊየና አዱኛን ዮታና ጀኔቫ ቴትረቲ ኢትዮጵያን ሲሪያፊ የመንታንተ ሰደሶታት አማ ቢዮታ ቃሚቶ ኩማ ሞቱሞታት ኢትዮጵያቱ ሄዱን ኡባቻዱ ፈንከሳቶ
Komishinarichi akka jedhanitti mootummaan nageenya lubbuu uummata isaa eeguutti itti gaafatama qaburraa akkasumas hawaasni arjoomtoota addunyaa rakkoo caama Itoophiyaaf ilaalcha gahaa kennuu dhabuu isaaniirraa kan ka'e agammaatti baasiin inni baase gargaarsichaaf jechuudha guddaadha.
Innan dirqa kan maqqaqqaama akkaayyaa xirati maarigamu jammarau. ከባለፈው አምሌ 2007 ጀምሮ ነው
ሞቱማን ረኮ ቦኒ ፍጅታና አዶለስ ገን ደብሬቲ ጀልቀበ ፈልት በርባደ ባይ አከለኮስ አውሮፓቲ ዱሙ ሙዴ በራ ደብሬቲ አሲቲ ሞቱማን ዶላር ሚሊዮን ዲፕሎማቲ ፍቶርባ ታሚሽኒ ባሴ ወጀቴን አማጂ ደብርት ከነተሞ በርኩም ለማፍቁደኒ ጃጀቹ ጋፋሲ ጀልቀበ ዶላር ሚሊዮን ዲብቶኮ ሰጋሊ ደበሌቲ ረኮ ተናፋሉጅራ ዮቀርሺ ኢትዮጵያ ደብፍንሞ ገራቀርሺ ቢሊዮን 8 ታቲ
gara fuulduraattis lammiiwwan Itoophiyaa 1,000,000 fi 200,000 ta'anitti gargaarsa guyyaadhaa guyyaa fi mi'awwan gargaarsa adda addaa bituudhaaf kan oolfamu maallaqni gargaarsaa guddaan akka hawaasa addunyaarraa eegamu ifatti dubbatan Obbo Mitikuu Kaasaa. Lakkoofsa lammiiwwan keenyaa beela'ee 1,000,000 qabxii lama ka sadaasa tokko dabre kana ifa taasisne sanaaf gargaarsa dhiyeessuudhaaf doolaara Ameerikaa 1,000,000 qabxii 4 barbaachisa. Kun maallaqa guddaadha ka jedhan koomishinarichi maallaqa kan argachuudhaaf hawaasa addunyaarraa ka guddaa eegan ta'uu hubachiisanii jiru. Kan ilaalchisuudhaan sabaahimaaleen sadarkaa addunyaa tokko tokko akka gabaasanitti hawaasni addunyaa haala ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu sababaa godhachuudhaan 7 keessatti qofa gargaarsa yeroo 70 kan oolfamu gargaarsi doolaara Ameerikaa 2,000,000 to 2,045,000 ta'u hin argamu taanaan badiin suukanneessaan akka uumamu malu ibsamee jira. Komishinar Mitikuu Kaasaas gama isaaniitiin barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon 7 dabreerra ennaa Finfinneetti argamuudhaan aangawoota mootummaaf arjoomtoota waliin mari'atanitti Itoophiyaan sababa adda addaatiif gargaaramuu kan qabdu ta'uu hubachiisanii jiran jedhu. Muummichi barreessaan marii gaggeessan kanarraa kan ka'e mootummaan Yuunaayitid Isteets gara doolaara 1,000,000 to 1,970,000 mootummaa Oostiriyaa immoo yuuroo 1,000,000 to 1,070,000 kennuu isaanii kan dubbatan aangawaan Itoophiyaa kun biyyoonni isaan kaanis akkasuma gargaaruudhaaf waadaa seenuu isaanii hubachiisanii jiru. Sabaahimaaleen sadarkaa addunyaa garuu gargaarsa doolaara 1,000,000 to 1,040,000 Itoophiyaan barbaaddu kana keessa agammaatti walakkaan illee hin kennamne jedhanii jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.